15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić osuđen u Hagu na 27 godina zatvora. Drugog dana ministarskog sastanka pokreta nesvrstanih u središtu pažnje ekonomski razvoj i saradnja. Italija u generalnom štrajku zbog vladinih mera štednje. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u fudbalu Srbija protiv Farskih ostrva. Direktan prenos na Radio Beogradu 1. Sutra će biti pretežno sunčano, najviša temperatura 30 stepeni. Sudsko veće Haškog tribunala osudilo je u prvostepenom postupku bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića na 27 godina zatvora za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Zagrebu i Bosni i Hercegovini u periodu od 1993. do 1995. godine. Iz Haga izveštava Miloš Milić.
Momčilo Perišić je pre svega ovde osuđen zbog svoje individualne odgovornosti, zbog toga što je kao načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije, kako je ovde sud tvrdio, bio u potpunosti svestan da se zločini čine, nije ništa učinio da ih spreči, ali suština je da je nastavljao da u svojstvu načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije pruža materijalnu, finansijsku, logističku i razne druge vidove pomoći jedinicama koje su u to vreme činile zločine. Za domaću javnost je trebalo da bude važna činjenica da je Perišić oslobođen optužbe za istrebljenja u Srebrenici, ali ne i za pomaganje u vršenju ovog zločina, jer je utvrđeno da je pružao pomoć snagama Vojske Republike Srpske. U vremenu se oglasila portparolka tribunala Nerma Jelačić, koja je pozdravljajući presudu ukazala na činjenicu da je Perišić prvi jugoslovenski funkcioner, bez obzira da li u pitanju vojni ili politički ili policijski, koji je osuđen za neki od zločina u Bosni i Hercegovini.
Bio je to izveštač RTS-a Miloš Milića. U prvim reakcijama na presudu Momčilu Perišiću domaći zvaničnici ističu da je kazna prevelika i da se time još jednom otvaraju stare rane. S druge strane, iz Sarajeva stižu ocene da je bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije trebalo da bude osuđen na doživotni zatvor, baš onako kako je tražilo Haško tužilaštvo. Stručnjaci smatraju da će presuda izazvati nove optužbe na račun Srbije, ali ne očekuju reviziju odluke Međunarodnog suda pravde kada je reč o tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Pripremila Đurđica Dragaš.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac žali zbog presude Momčilu Perišiću uz ocenu da je reč o izuzetno velikoj kazni.
Mislim da, ne ulazeći u meritum optužnice, da je to izuzetno velika osuda. Očekujem da se on žali, vidjet ćemo kako će to da se razvija. Mislim da je konačno vreme da se završi sa svim tim optužnicama i sa presudama i da se okrenemo u budućnosti, a ne da otvaramo stalno stare rane i da razgovaramo o prošlosti.
Direktor vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović naglašava da je za Srbiju veoma važno to što je presudom utvrđeno da Perišić nije bio nadređen vojsci Republike Srpske.
Možemo da kažemo da je veoma značajno da je veće utvrdilo da Perišić realno nije bio nadređen Mladiću niti vojsci Republike Srpske, kao i da Perišić, da je oslobodilo Perišića za pomaganje u istrebljenju u Srebrenici. Ono što je prvi utisak nam je da je kazna dosta visoka, ali u ovom trenutku je zaista teško komentarisati presudu.
I profesor pravnog fakulteta Goran Ilić smatra da je važno što je Perišić oslobođen najteže optužbe za genocid, jer to umanjuje i mogućnost revizije presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. On ipak ističe da je reč o prvostepenoj presudi i da tek sledi žalbeni postupak.
Tek kada odluka postane pravnosnažna, ona postaje sa stanovišta suda i istinita, dakle ono što je u njoj utvrđeno može se koristiti kao činjenica koja ima odgovarajući značaj, do tada sve drugo je da tako rava neke spekulacije, pa je onda i teško sada prognozirati da li će ova odluka biti podloga za neke druge postupke. Ja lično ne vjerujem u to, ali eto, da ostavimo što kaže da se ipak postupak odvija nekim svojim tokom.
Analitičar Aleksandar Radić očekuje, kako se izrazio, seriju prozivki na račun Srbije zbog uloge u ratu u Bosni i Hercegovini, ali smatra da većih posljedica neće biti.
Mislim da ćemo imati sada jednu snažnu kampanju od strane prije svega Bosne i Hercegovine od vlasti Sarajeva, u kojima će se ukazivati na to da presuda Perišiću ide u, uslovno u njihovu korist i da pokazuje da su oni strana koja je u pravu. I bit će to medijski neugodno, ali mislim da neće na duže staze imati ozbiljne posljedice.
Prvi komentari stižu i iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Hrvatski analitičar Žarko Puhovski naglašava da nije potvrđena Perišićeva krivica za genocid u Srebrenici i smatra da presuda ni na koji način ne može uticati na tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid. Generalni sekretar Stranke demokratske akcije Amir Zukić ocenio je da je presuda preblaga i da Perišić zaslužuje doživotnu robiju.
Povodom obeležavanja 50 godina od osnivanja pokreta nesvrstanih u Beogradu se održava dvodnevna ministarska konferencija. Na mestu prve konferencije okupili su se predstavnici 105 zemalja čiji je domaćin Srbija danas u svojstvu posmatrača. Samit je iskorišćen i kao prilika za brojne bilateralne projekte, prvenstveno usmerene ka ekonomskoj saradnji. Iz Palate Srbije izveštava Srđan Savić.
Radni deo prepodnevne sednice počeo je obraćanjem našeg šefa diplomatije Vuka Jeremića. On je istakao da Srbija veruje kako do međunarodne stabilnosti može doći samo uvažavanjem većine u globalnoj porodici nacija.
Mi razvijamo strateški našu uravnoteženu spoljnu politiku i kroz nju pružamo ruku našim nesvrstanim prijateljima. To je naš izbor, naš suveren izbor i želimo da igramo jednu dostojanstvenu ulogu na svjetskoj sceni. Nastavit ćemo da sarađujemo sa svim progresivnim sagama u svetu da bi se osnovni principi međunarodnog poretka poštovali od strane svih. Radit ćemo zajedno da bi se svetski međunarodni odnosi zasnivali na pravilima, da bi se poštovao i suverenitet i teritorijalni integritet zemalja članica Ujedinjenih nacija.
Na marginama samita održava se veliki broj bilateralnih sastanaka. Potencijalnim partnerima iz sveta nesvrstanih predstavilo se 18 srpskih kompanija. Srbija je potpisala dva međudržavna sporazuma sa Južnom Afrikom i Indonezijom, a ministar vojni Dragan Šutanovac ističe da je pokret nesvrstanih za Srbiju vitalno značajan i sa političkog i sa ekonomskog aspekta.
Danas smo se sjeli sa predstavnicima Čilea, Malezije, Indonezije, Šrilanke, Kambođe, Iraka i Alžira, Vijetnama i još nekih zemalja i svakako mislimo da je ovo izuzetno dobra prilika da promovišemo saradnju i promovišemo našu obrambenu industriju i za nas je ta organizacija vitalna iz više aspekata i političkog aspekta jer tu imamo najviše razumevanja vezano za probleme koje imamo na Kosovu i Metohiji, ali i ekonomskog jer su tu u stvari vjerovatno i najveći kupci naših proizvoda, ne samo iz obrambene industrije, već vjerujem i poljoprivrede i drugih naših poljoprivrednih grana.
Brojni učesnici ministarske konferencije pokreta nesvrstanih ocenili su da pokret mora da ojača svoju ulogu, posebno u Ujedinjenim nacijama, jer je ta organizacija često izmanipulisana interesima velikih sila. Dvodnevni samit pokreta nesvrstanih, kojim se obeležava 50 godina pokreta, posle podne će biti završen radnom sednicom koju prisustvuje oko 600 delegata iz 105 zemalja, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija, Organizacije islamske konferencije, Arapske lige i Afričke unije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Učenici osnovnih i srednjih škola sve četiri srpske opštine na severu Kosmeta, njihovi profesori i roditelji, održali su miran protest u severnoj Kosovskoj Mitrovici zbog zatvaranja alternativnih pravaca prema centralnoj Srbiji. Sa nama je Tanja Vujsić. Tanja, kakve su poruke upućene sa protesta?
Protest koji su danas protekli, prvo kažem, mirno i bez ikakvih incidenata, nisu prisustvovali baš svi učenici, oni koji nisu želeli otišli su u kućama, oni koji su hteli su izvedeni iz škola i dovedeni kod glavnog mosta koji razdvaja severni od južnog dela Kosovske Mitrovice. Učenici su nosili srpske zastave, imali su parole "Ne damo Kosovo", neke od parola su bile ispisane na engleskom jeziku, također jedna od parola bila "Nećemo granicu sa Srbijom". Oni su govorili da se protive i blokadama koje KFOR pravi i ovim što je dogovoreno u Briselu vezano za carinske pečate, dok je načelnik školske uprave u Kosovskoj Mitrovici Predrag Stojčetović učenicima poručio da obrazovne institucije Srbije ostaju i da, kako je kazao, sa njima niko ne sme da se igra i da su oni spremni čak da organizuju nastavu i po privatnim kućama ukoliko bi neko pokušao da kako on smatra, na neki način u bliskoj budućnosti pokuša da obrazovne institucije Srbije na severu pokrajine uvuče u kosovski sistem.
Tanja, ono što je možda i više od samog protesta privuklo pažnju je sednica zajednice opština Kosova i Metohije. Kakvi su zaključci doneti?
Tako je, oni su na svojoj današnjoj sednici osudili prihvatanje pečata carine i diploma, kako kažu samoproglašene Republike Kosova, od strane šefa srpskog pregovaračkog tima Borislava Stefanovića. Oni su ovo ocenili da je u pitanju akt vele izdaje, kako kažu, i zatražili su od republičkog javnog tužioca da pokrene zakonske procedure protiv Stefanovića. Takođe su osudili izjave ministra za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Gorana Bogdanovića i takođe oni traže da se Narodna skupština Republike Srbije hitno da se sazove i da se na toj skupštini raspravlja o svemu ovom što je dogovoreno u Briselu, a Radovan Ničić, koji je predsednik Skupštine zajednica opština Kosova i Metohije, je čitajući zaključke rekao i sledeće.
Skupština zajednica opština Kosova i Metohije traži da se Skupština Srbije izjasni o sporazumu o pečatu, carini i diplomama koje je potpisao Borko Stevanović, a koji su direktno suprotni važećem Ustavu Republike Srbije. Ovo tim pre jer su odbornici četiri opština sa severa Kosova i Metohije izglasali odluku da nikakav sporazum koji Borko Stevanović potpiše sa šiptarskom stranom ne važe i da će prihvatiti samo one odluke koje donese Narodna skupština Republike Srbije.
Kaže Radovan Ničić u izjavi našoj Tanji Vujsić. Tanja, da li su najavljeni, da se vratimo na onu temu sa početka, novi protesti građana?
Za sada se još uvijek konkretno ne zna da li će biti protesta, ali su i profesori i škola, ali i lokalni lideri, to je predstavnici lokalnih vlasti ove četiri srpske opštine na severu pokrajine, kazali da će se nastaviti sa mirnim protestima i da je moguće da će se oni u nekom drugom obliku prosto održati i sutra u Severnoj Kosovskoj Mitrovici.
Hvala, bila je to Tanja Vujsić. Prištinske vlasti planiraju da na administrativne prelaze pošalju svoje carinike, što Srbija neće prihvatiti, niti je to dogovoreno u Briselu, izjavio je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović.
Srbi sa Kosova i Metohije su spremni za tako nešto. Oni žele na miran način da spreče takve jednostavne pokušaje Prištine i upravo i današnji protest i protesti koji će se održavati narednih dana će ići u tom pravcu. Sa potpuno jasnim porukama da Srbi ne žele da prihvate takozvanu kosovsku nezavisnost na severu Kosova i Metohije. Ovo što je dogovoreno u Briselu ide u prilog rešavanju problema, ide u prilog da ponovo imamo da firme na severu Kosova i Metohije mogu normalno da rade. Ja očekujem za u narednih 70 dana da će taj sporazum zaživeti i da ćemo imati ponovo srpsku robu na kosovsko-metohijskom tržištu.
I šef tima vlade Srbije za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović upozorio je da bi dolazak carinskih službenika Kosova na prelaze sa Srbijom mogao imati opasne posledice. Stefanović je za današnji pres kazao da Srbija ima informacije da Priština planira da na prelaze Jarinje i Brnjak na severu Kosova pošalje svoje carinike, što Srbija neće prihvatiti niti je to dogovoreno u Briselu.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin upozorio je da i dalje postoje opasnost od nasilnih akcija Prištine na severu Kosova. U intervju za dnevnik Danas Konuzin je kazao da bi blokiranje ruskog predloga u Savetu bezbednosti o osudi jednostranih akcija Prištine moglo biti signal kosovskim vlastima da te akcije ponove. Očigledne posledice mogu biti pokušaj Prištine da ponovi slične akcije. Ako im je jednom pošlo od ruke, poći će im i drugi put, rekao je ruski ambasador.
Ukoliko bi Srbija odustala od puta evropskih integracija, našla bi se u izolaciji. Bez obzira kada će ući u Evropsku uniju, neophodno je da se naša zemlja modernizuje po evropskim standardima i da Beograd mora da prizna Kosovo kao ravnopravnog partnera. To je naglašeno na tribini Helsinškog odbora pod nazivom Kosovo ili Evropa, test evropskih integracija. Izveštava Zoran Vasković.
Aktualna vlast je propustila priliku da u dijalogu sa Prištinom reši bar neka pitanja koje je naznačila Angela Merkel. Nastavak dijaloga 2. septembra pokazao je da je dogovor moguć, ali se do njega nažalost stiže samo pod pritiskom, navela je predsjednik Helsinškog odbora Sonja Biserko.
Beograd mora da pokaže spremnost da Kosovo tretira kao ravnopravnog partnera i time otvori put Srbije ka Evropskoj uniji. Srbiji, ukoliko ne izabere evropski put, preti izolacija.
Za profesora Predraga Simića od pitanja Kosovo ili Evropa, svakako je važnije da se Srbija modernizuje i postane savremeno evropsko društvo.
Mislim da tu više nije stvar linije podele između onoga što su neki nazvali evroforičarima u Srbiji ili evroskepticima s druge strane. Mislim da je to u ovom trenutku pitanje funkcionisanja ove zemlje, da ostvari svoju modernizaciju i da postane barem onoliko moderno, efikasno, uspešno društvo.
Lider SPO Vuk Drašković je ocenio da je neprihvatanje Ahtisarijevog plana bila velika greška, jer su njegova rešenja u 90% slučajeva bila na mestu. Po rečima Draškovića, treba dići ruke od paralelnih institucija na severu Kosmeta i usmeriti pažnju na zaštitu interesa svih građana Srbije po evropskim standardima. Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović je istakao da je neophodna korenita promena politike prema Kosovu i Metohiji koja je vođena u poslednjih 20 godina. Kako je naveo, potrebne su velike reforme i društveni preokret, jer se do Brisela može stići samo ako promenimo sebe.
15 časova, 16 minuta. U nastavku novosti dana čućemo između ostalog da će obim restitucije po svemu sudeći po vrednosti premašiti čitav proces privatizacije, jer će u privatnu svojinu biti vraćeno više od 4 milijarde evra. Crnogorski maternji jezik i književnost ili crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski i književnost. Tek još uvek je neizvesno kako će se zvati nastavni predmet u crnogorskim školama. A govorimo i o utakmici sa Farskim ostrvima, kada nastupate 100. put u reprezentaciji, kao što će to večeras da učini Dejan Stanković, odlično znate formulu za uspeh.
Moramo da krenemo odmah, znači da im damo do znanja šta hoćemo, da budemo pametni, organizovani, da ne brzamo. Iako ne damo gol da prvih 10, 15, 20, 25 minuta, uopšte nije problem, daćemo ga pre ili kasnije.
Pre ovoga ponavljamo najvažnije vesti. Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić osuđen u Hagu na 27 godina zatvora. Drugog dana ministarskog sastanka pokreta nesvrstanih u središtu pažnje ekonomski razvoj i saradnja. Italija u generalnom štrajku zbog vladinih mera štednje. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u fudbalu Srbija protiv Farskih ostrva, direktan prenos na Radio Beogradu 1. Sutra će biti pretežno sunčano, najviša temperatura 30 stepeni. U Italiji je u toku osmočasovni generalni štrajk u organizaciji jednog od najvećih sindikata opšte italijanske konfederacije rada. Povod je vladin paket mera štednje, težak 45 milijardi evra koji je predstavljen u avgustu, a o kome danas počinje rasprava u Senatu. Iz Rima naša Marinela Ražnatović.
Zbog generalnog štrajka Italija je potpuno paralisana. Zaustavljeni su vozovi, autobusi, avioni i javni gradski saobraćaj, tako da u većim gradovima vlada haos. Međutim, kako je na centralnom protestu u Rimu, uz izvinjenje građanima, objasnila generalni sekretar sindikata CGL-a Suzana Camusso, generalni štrajk je obaveza i demokratski instrument da se vladi jasno kaže da je njen paket mera nepravedan i da se ponovo svaljuje na leđa prosečnih građana štiteći najbogatije. Posebno zabrinjava odluka vlade da u buduće preduzeća mogu lakše da daju otkaze zaposlenima. Zato je neophodno promeniti predložene mere kako bi se omogućio privredni rast, što veća zaposlenost, a time i bolja budućnost zemlje, tvrdi Suzana Camusso.
Švajcarska nacionalna banka odlučila je da fiksira kurs razmene na 1,20 franaka za evro i kaže da će bez obzira na rizik kupovati neograničene sume evra da bi održala fiksiranu vrednost.
Centralna banka je saopštila da je odluku donela zbog precenjenosti švajcarskog franka. Evro, koji se menjao za oko 1,10 franaka pre saopštenja, odmah je skočio na nešto iznad 1,20. Banka dodaje da više neće tolerisati kurs ispod minimalnih 1,20 franaka, za koji kaže da je i dalje visok.
Vlada Srbije je posle mesec dana javne rasprave utvrdila predlog zakona o vraćanju oduzete imovine starim vlasnicima i obeštećenju, kao i predlog zakona o javnoj svojini. Najverovatnije, zakoni će u Skupštini biti krajem meseca. Obim restitucije će, kako procenjuje potpredsednik vlade Božidar Đelić, premašiti po vrednosti čitav proces privatizacije, jer će u privatnu svojinu biti vraćeno više od 4 milijarde evra, izveštava Vladimir Šobot.
Predlogom zakona naturalna restitucija je prioritet. Tamo gde nije moguća, država će kroz obveznice od 2015. godine sa rokom dospeća od 15 ili 5 godina obeštetiti stare vlasnike, objašnjava Đelić.
Umesto da glase na dinare, državne obveznice će glasiti na evro. I to na ukupno predviđeni iznos od 2 milijarde eura za obeštećenje. Sada je predviđena i kamata od 2% godišnje, predviđeno da one budu na 15 godina, a da za naše građane koji imaju 70 godina i više, one budu na 5 godina. Naši građani, ukoliko to žele, će moći ove obveznice da prodaju ranije od roka dospeća na berzi i na međunarodnom tržištu. Odlučeno je da se uvede maksimum od pola miliona evra za obeštećenje po bivšem vlasniku.
Potpredsednik vlade očekuje da će u sledeće tri godine na adresu Agencije za restituciju pristići oko 150.000 zahteva za povraćaj imovine. Prema njegovim rečima, već sada postoji nekoliko desetina hiljada predmeta.
Ono što se u ovom momentu traži su, na primer, 6.000 stanova, 9.000 kuća, traži se 1.000 mlinova, 4.600 hektara građevinskog zemljišta, 300.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i mnogi drugi stvari.
Predloženo je da zakon o restituciji jednako važi i za crkve i verske zajednice u Srbiji, ali ne i za okupacione snage i njihove saradnike. Predlog zakona o javnoj svojini, koji je takođe upućen Skupštini, između ostalog precizira da će se prirodna bogatstva kao što su vode i mineralni izvori, odnosno mreže komunalnih preduzeća, u buduće tretirati kao prirodni monopoli.
Dobro smo razmotrili pitanje prirodnog bogatstva i definisujem da sve vode su zapravo deo prirodnog bogatstva Republike Srbije, kao i mineralni resursi. Na taj način stavljamo do znanja da ima stvari koje se nikada neće prodati. Nikada se neće prodati vode, nikada se neće prodati ono što su mineralni resursi naše zemlje.
Očekuje se da će Narodna skupština te predloge zakona razmatrati na sednici koja počinje u poslednjoj nedelji septembra.
Stručnjaci Ekonomskog instituta ocenili su da slabljenje privrednih aktivnosti u zemlji ukazuje na ekonomsku krizu. Ekonomisti kažu da je bitno da nam aranžman sa MMF-om bude odobren i da se u potpunosti ostvari. Beleži Teodora Jeremić.
Ekonomista Stojan Stamenković podsjeća da takozvani aranžman iz predostrožnosti još treba da odobri bord direktora MMF-a, a da je uslov za to usvajanje zakona o restituciji i rebalans budžeta za 2011. godinu. Prema Stamenkovićevim rečima, presudno je pitanje da li je naša vlada sposobna da se zadrži na odobrenih 13 milijardi dinara.
Naši računi su da bi taj jaz iznosio ne 12 nego 15 milijardi i da na to treba dodati još oko 8 milijardi efekta ove fiskalne decentralizacije koja je po nama doneta na brzinu i u pogrešno vreme.
U Ekonomskom institutu smatraju da je bitno da aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom bude odobren i realizovan do kraja, jer će od toga biti višestruke koristi za našu zemlju, posebno kada je reč o prevenciji novog kriznog udara i jačanju fiskalne odgovornosti pred izborni ciklus koji nam predstoji.
Ovo su novosti dana. Predsednik Ustavnog suda trebalo bi danas da potpiše odluku kojom je kao neustavna ocenjena zakonska odredba kojom je funkcionerima dopušteno da obavljaju više funkcija bez prethodne provere da li su u sukobu interesa. Neustavna zakonska odredba prestaje da važi danom objavljivanja u Službenom glasniku. To znači da će najkasnije do polovine septembra Agencija za borbu protiv korupcije moći da zatraži od funkcionera da se odreknu jedne funkcije. Detaljnije Ida Maričić.
Onih koji sede na dve funkcionerske stolice prema zvaničnim podacima ima 1300. Od svih njih biće zatraženo da se u skladu sa zakonom odreknu jedne funkcije, kaže za Radio Beograd 1 predsednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić. Na pitanje šta će se desiti ako to ne urade, Čupić odgovara.
Onda prestaje funkcija po sili zakona. Prestaje ona funkcija koja je po redu druga, znači prva mu ostaje, znači on više nema posle toga pravo izbora jer nije prihvatio znači rešenje i onda mu po sili zakona. U slučaju da institucija u kojoj se nalazi to ne sprovede, onda je to odmetništvo te institucije od države, od pravnog poretka, to je jedan teška uzurpacija i samovolja.
Za predsjednicu Vladinog saveta za borbu protiv korupcije Vericu Barać osnovno je pitanje kako će te funkcije biti popunjene.
Kod nas su institucije i zakon nemoćni, a partije su svemoćne. Verovatno će to biti pro forme, što bi se rekao, doći će neko drugi ko će u stvari samo ispunjavati naloge onaj ko formalno nije više na toj funkciji, a stoji iza nje. Ukoliko nema pravila, nema odgovornosti, onda nema ni promjena na bolje. Ovdje apsolutno nema odgovornosti za vlast bilo šta da uradi.
Predsjednik opštine Jagodina, narodni poslanik Dragan Marković, koji je najčešće prozivan zbog sedenja na dve stolice, ne želi da govori o odluci suda dok je ne prouči. Nezvanično, a prema dogovoru koalicionih partnera, pokrajinski parlament napustit će 12 poslanika koji će slediti primjer Gorana Ješića, gradonačelnika Inđije, i Milenka Filipovića, prvog čovjeka Sremskih Karlovaca, koji su napustili skupštinske klupe čim je Ustavni sud obelodanio svoju odluku početkom jula ove godine.
U Crnoj Gori još uvek je neizvesno da li će biti usvojen zakon o izboru poslanika. Dogovor o tome naime zavisi od drugog dogovora. Kako će biti ime predmeta kojim se u školama izučava maternji jezik? Iz Podgorice Ivana Turović.
Nakon saopštavanja predsjedništva Demokratske partije socijalista da ne prihvata predlog predstavnika opozicije da se nastavni predmet u obrazovnim institucijama zove maternji jezik i književnost i njihovog predloga da nastavni predmet treba da bude crnogorski kosa crta maternji ili novu varijantu dogovora crnogorski kosa crta srpski, bosanski i hrvatski, nastala je prava pometnja u mogućim varijantama dogovora oko upotrebe srpskog jezika u obrazovnom sistemu Crne Gore. U međuvremenu trebala je da otpočne i vanredna sjednica Skupštine Crne Gore, na kojoj je bilo predviđeno usvajanje izbornog zakonodavstva, čije izglasavanje su opozicione stranke uslovile odgovarajućim statusom srpskog jezika u obrazovnom sistemu. Kako sastanak predstavnika vlade i opozicije još uvijek nije završen i kako je glavni odbor opozicione socijalističke narodne partije zakazan za 17 časova, pitanje je da li će se zakazano skupštinsko zasjedanje uopšte i održati u toku dana. Za novosti Radio Beograda, Ivana Turović, novinar Srpske radio televizije iz Podgorice.
Fudbalska reprezentacija Srbije od 20 časova i 30 minuta na stadionu Partizana igra protiv Farskih ostrva u okviru kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Milan Bigović.
Naši igrači imaju dva velika motiva, najpre da se približe baražu za prvenstvo Evrope, a potom da pobedom i efikasnom igrom uveličaju jubilej Dejana Stankovića, 100. meč u dresu reprezentacije.
Moraš da se svo vreme skoncentrisam, to su one utakmice koje su unapred obijene, dosta puta smo pričali o tome, najgore za igranje, najteže. Ja se ne sjećam u zadnje vreme kad su Farsko ostrvo igrali neku drugu formaciju, sem defanzivne. Selektor je rekao da moramo da krenemo odmah, znači da im damo do znanja šta hoćemo, da budemo pametni, organizovani, da ne brzamo. Iako ne damo gol da prvih 10, 15, 20, 25 minuta, uopšte nije problem, da ćemo ga pre ili kasnije. Samo treba da stojimo dobro na terenu, organizovani i da ne ulazimo u paniku.
Stanković je debitovao 1998. protiv Južne Koreje, postigao je tada dva gola, ukupno 15 na 99 utakmica. Susret Srbija-Farska ostrva počeće u 20 časova i 30 minuta na stadionu Partizana. Cene ulaznica su 300, 500 i 700 dinara. Fudbalski savez Srbije apeluje da se navija fer i sportski. Prenos na Beogradu 1 je obezbeđen.
Na trgu Nikole Pašića u Beogradu naši najbolji odbojkaši i odbojkašice zabavljali su nekoliko stotina ljubitelja sporta svojim istorijama, sve u cilju promovisanja predstojećih evropskih šampionata na kojima od obe naše selekcije očekujemo zapažene rezultate. Miroslav Nešić.
Jelena Nikolić, Maja Ognjenović, Jovana Brakočević i drugarice protiv Ivana Miljkovića, Marka Podraščanina i ostalih asova, a oko improvizovanog terena nekoliko stotina ljubitelja sporta, najviše mladih, željnih da izbliza vide velikane ovog sporta, ali i osete čari odbojke. Nesvakidašnja prilika na našim prostorima, ali i prema rečima predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandra Boričića, to je i način da se našim selekcijama da podrška pred evropske šampionate.
Želi smo da ih ispratimo jer mnogi dolaze da nas čekaju kada osvajamo medalje, ali mi smo svi zajedno želili da pošaljemo poruku igračima i igračicama da smo pre prvenstva uz njih, a nadam se da će nam oni vratiti sjajnim igrama.
Nesvakidašnji način popularizacije odbojke istakla je i ministarka sporta Snežana Samardžić-Marković.
Odbojka po mnogo čemu prednjači zaista. Sa jedne strane imate rezultate, vrhunske rezultate. Sa druge strane imate i rad sa bazom, rad sa decom, što smatramo da je od izuzetnog značaja i naše istraživanja pokazuju da je odbojka najpopularnija aktivnost u školi.
Odbojkašić će učešće na evropskom prvenstvu u Austriji početi u nedelju, dok će odbojkašice svoje mečeve igrati u Beogradskom pioniru počev od 24. septembra.
Novosti dana Radio Beograda 1, pre prognoze vremena, vest o nevremenu u Japanu. Broj žrtava tajfuna Talas koji je pogodio zapadni deo Japana povećan je na 41, dok su hiljade ljudi i dalje odsečene od sveta. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za više od 50 ljudi koji su nestali u nevremenu. Tajfun Talas koji je tokom vikenda pogodio Japan u međuvremenu je oslabio u tropsku oluju, ali i dalje izaziva obilne pljuskove na severu Japana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 25, u Novom Sadu 27 stepeni, u Kragujevcu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, ujutru mestimično slaba kiša, a uz dnevni razvoj oblačnosti moguća je i pojava pljuskova i grmljavina. Vetar slab, promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.